Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Ne Raamatun kohdat, joihin haluaisin aivan kuin ripustaa, ovat tällaiset kohdat. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvusta. Ja otan siitä vain tuon alkuosan 3. jakeesta. Erittäin tärkeä. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Siinä on se ensimmäinen lähtökohta. Ensin minä saan ja sitten annan eteenpäin. Ei niin, että minä keksin. Se tulee minun ulkopuoleltani. Ja sitten välitetään eteenpäin. Tämä oli se ensimmäinen ajatus. Ja sitten otan toisen. Otan nuoremmalle veljelle Paavalin kirjoittaman kehotuksen. Eli 2. Timoteuskirjeen 3. luvusta. Siellä hän sanoo tällä tavalla nuorelle veljelle, kyllä se on kovin hyvä sana meille kaikille tänään. Pidä sinä kiinni siitä, minkä olet oppinut, tämä on 3.14, siis 2. Timoteuskirjeestä. Sinähän olet siitä varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Ei riitä, että me saamme opetuksen täältä itsemme ulkopuolelta, emmekä itse ole sitä sepittäneet ja kehittäneet, vaan toiseksi mun täytyy olla asiallisesti selvillä, kehen mä oikein tässä opetuksessa nojaan. Ketkä ovat mun auktoriteetteja? Huomaatteko, tässä sanotaan keiltä, tässä on jotkut ihmiset. Joku sanoo, että pyhä henki on auktoriteetti, älkää uskoko sokeasti sellaisen, joka niin väittää. Ja sitten 3. otan sitten tästä 2. Timoteuskirjeestä sellaisen sanan, joka ehkä ei tule oikein selvästi suomen kielellä näkyviin tässä. En silti, tämä on 1.12, en silti häpeä, sillä tiedän, keneen uskon, ja olen varma siitä, että hän kykenee varjelemaan sen, mikä minun haltuuni on uskon. Tiedän, siinä on sana, joka voidaan myöskin tietysti, ja on käännetty vanhassa käännetty, tunnen hänet, johon minä uskon. Siis 3. se ulkoa tullut opetus, jonka tiedän keneltä olen sen saanut, se auttaa minua asiallisesti, myöskin tiedollisesti tuntemaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Eli tulee tämä opetuksen varsinainen sisältö. Ja siihen liittyy sitten se seuraava Raamatun lause, johon menen, ja se on tuo Johanneksen evankeliumin 20. luvun jae 31. Toinen muuten sellainen kohta, josta hyvin usein, koska sitä joutuu vieläkin ja saa Jumalan armosta vielä toimia opettajana, raamattuopettajana, raamattuopistossa Kauniaisissa, niin mä koitan hyvin usein luentojen alussa sanoa, että kaivakaa Johannes 20.31 esiin. Ja antakaa sen niin kuin toistaa, mitä varten meillä on avoin Raamattu tässä meidän käsissämme. Se sanotaan siinä asiallisesti. Ja hyvin yksinkertaisesti, se on mahdottoman tuttu kohta meille. Tämä on kirjoitettu, mä heitän koko Raamattu. Miksi? Että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika. Ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimessänsä. Kaikki meidän uskossamme rakentuu kirjoitetun, huomaatteko, kirjoitetun sanan varaan. Tämän haluan nyt tässä ottaa esille. Mutta sitten tästä huolimatta nyt meidän otsikkommehan oli jotain sellaista, joka vie meidät niin kuin selaamaan ei vain Raamattua tai sanoisiko ei Raamattua, vaan sitä vaikutusta, mitä evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta näiden 2000 vuoden aikana on sukupolvi sukupolven jälkeen tehnyt, vaikuttanut, saanut aikaan ihmisten sydämissä. No on aivan selvä, että emme tässä ehdi muuta kuin ottaa muutamia välähdyksiä. Kuinka oikeutettuja ne välähdykset ovat, niin no se jääköön sitten kunkin arvioitavaksi. Mulla oli tuossa vielä otsikko piirros, joka semmoisessa mukavassa yhteenotossa, mä en ole nauttinut siitä, kun mä saan riidellä kuulijoitteni kanssa. Sieltä nousee, että hei, olla suu kiinni, mitä sä tolla lailla opetat, aamen, halleluja, just näin. Otetaan vain yhteen. No niin, yhdessä riidassa, se oli Säämingin opiston lähetyskurssin kanssa, oikein riiteli niiden nuorten lähetyskurssilaisten kanssa, niin silloin minulle selkisi tuo, en mä nyt sano näyssä, mutta 1-2 se välähti, tuo piirros, jota mä oon siitä lähtien esittänyt, niin siinä varmasti mitään uutta ole. Tätäkin käytän hyvin paljon opetuksessa. Sanoisiko säännöllisesti, uudelleen ja uudelleen kertaan tätä. Muistakaa tämä. Ja te huomaatte sieltä tämän otsikon, se on pantu tänne vähän alas. Pääasia on, että pääasia saa olla pääasia, joka ei ole suinkaan minun fraasi, niin se on monelle tuttu. Ja nyt te huomaatte, se liittyy mitä läheisemmin koko meidän viikonvaihteen teemaan. Eli ristiinnaulittu Herra Jeesus Kristus on se ainoa, täysin riittävä, ehdottoman lopullinen pääasia. Niin kauan kuin me elämme tässä synnin vallassa olevassa pahassa maailmassa ja tässä lihassa. Hän on se ehdoton. Ja nyt te näette, mä olen sitten siinä vaiheessa, silloin 70-luvun puolivälissä, mä panin sitten eräitä asioita, joista me sitten riitelimme niiden nuorten kanssa. Iskimme aika tavalla, meillä on hyvin erilaisia näkemyksiä, kun täälläkin meillä on hyvin erilaisia näkemyksiä. Monesta toivon mukaan, huomaatteko, sivuasiasta, kunhan tästä emme olisi eri mieltä. Eri mieltä siitä, että haluamme korottaa ristiinnaulitun Herran Jeesuksen Kristuksen siksi ainoaksi tarpeelliseksi. Yksi on tarpeen tahi, yksi ainoa. Tai vähän on tarpeen tahi, yksi ainoa, niin kuin Jeesus sanoi Maria. Juuri niin, ja istutaan siinä Golgatan ristin juurella. En lähde noita tuosta kertaamaan, mutta te näette, mitä siihen on tällä kertaa. Mä olisin pannut nyt tuohon kirkon pappina, meillä on naispappeinen yhdeksi sivuasiaksi, josta on tehty aivan hirmuinen haloo, haloo, haloo. Jonni Joutavasta sivuasiasta lopulta. Niin jatkuu sitten riita. Jos ei tämä täytä sydäntä. Tämä oli se seuraava asia. Ja otan vielä toisenkin tämmöisen perus, että nämä, jos en muuta saa sanottua, niin nämä kaksi asiaa, tuon äskeisen kuvion. Ja tämän löysin sen tuollaisesta ikivanhasta elämäkerrasta. Jälleen siis selataan Jumalan seurakunnan historiaa näiden 2000 vuoden ajalta. Nyt mennään 1800-luvulle. Ehkä nimi on teille tuttu, se on epäoleellista. Sen vain tiedän, että silloin kun tämä mies, eli hänestähän on tehty muuten näytelmäkin, 30 hopearahaa. Onko teistä joku muuten sattumalta nähnyt sitä näytelmää? Ei ole, no muutama käsi nousee. Hyvin järkyttävä näytelmä noista 1840-luvun uskovien riidoista. Ne oli kyllä kovia riitoja silloin täällä Suomen niemellä. Ennenkin uskovat ovat olleet perusteellisesti eri mieltä. Ja tämä oli yksi, joka jauhettiin siinä kappaleiksi niissä ristiriidoissa. Tämä mies, jonka puheesta tämä on katkelma. Nyt minä en tiedä sitten, ehkä näiden mikrofonien takia on parempi, että yritän sen lukea. Jos ystäväni, elämäsi tie joskus nousee aivan pystyy niin, että et ymmärrä, minne lähtee ja mistä päästä eteenpäin, kun toinen neuvoo sinne, toinen tänne. Etkä tiedä, kumpi on oikeassa, kumpi väärässä. Muista, että on yksi, joka sanoo, minä olen tie. Jos kaikenlaiset eksyttäväiset ajatukset pimittävät mieltäsi, etkä tiedä, mikä on totta, mikä valhetta, vaan tuskastuneena kysyt, mikä on totuus. Kuuntele silloin sen Herran ääntä, joka todistaa, minä olen totuus. Jos kuoleman kauhut sinua ympäröivät ja sen jäätävä kylmyys tuntuu sydämessäsi, kun kaipaat elämää itsessäsi ja ympärilläsi, etkä mistään löydä kuin kuolemaa vain. Kun päiväsi loppuu ja ilta joutuu, ei näy muuta olevan edessä kuin pimeä mykkähauta. Kuule ystävä, vielä silloinkin elää hän, joka sanoo, minä olen elämä. Ja näin olen halunnut viitoittaa niin kuin nämä perusasiat, joista nyt lähden sitten silmäilemään tätä meidän Jumalan kansan 2000 vuoden aikaista vaellusta. Siinä toivossa, että me sieltä jotain suostuisimme oppimaan. Ja ensin minä pomppaan 300-400-luvun vaihteeseen. Tässä on kahden miehen nimet. Tämä on nyt otettu oikein kuivasta oppikirjasta. Niin kuin me aloitettiin, kun seurakunnan kappalainen oli täällä, niin hän luki Piiperin dogmatiikasta pitkän kappaleen. Se oli oikein hyvää opetusta. Niistä kuivista kirjoista voi löytyä hyvää. Tässä esitellään meille Pelagius-niminen jalo, erittäin älykäs englantilainen. Kristitty mies, joka tuli silloin 300-400-luvun vaihteessa Roomaan ja alkoi esittää omaa opetusta. Ja ihmiset hurmaantuivat hänen, hän oli fiksu, hän oli todella menestyksen omaava kaikin tavoin. Ja tässä hän esittää omaa uskon näkemystänsä. Ja te huomaatte, se on sitä varten meidän edessämme, että me pystyisimme nyt siihen itsenäiseen ajatteluun ja voisimme sanoa, että kerta kaikkiaan, hei, mulla taitaa olla noita pelagiuksen eli pelagiolaisia näkemyksiä omassa uskonne. Olen matkan varrelta Raamattua lukiessani omaksunut niitä itseni. Kuka nyt muualta kuin Raamatusta näitä omaksuisi? Ja katsotaanpa niitä joitakin. Ensimmäinen väite on tuo, ihminen on syntynyt synnittömäksi ja tekee syntiä vain tarkoituksellisten tekojen kautta. Eli lapsi on puhdas syntyessä. Ja synti on kuin allergia. Että kun hän sitten semmoiseen ympäristöön joutuu, niin se allergia puhkeaa hänessä. Mutta ei hänellä muuten ole. Se on tämä hyvin tuttu väite. Sitten ihmisellä on täysin vapaa tahto ja hän on täysin vastuussa synneistä. Ja muutenhan tämä menisi ihan ryhdittömäksi tämä koko homma, eikö niin? Ihmisen luontaiset kyvyt, järki ja tahto eivät ole turmeltuneet. Tässä me saatamme jo hiukan muristaa. Ihmisellä on mahdollisuus olla tekemättä syntiä ja totella hänelle annettuja käskyjä. Kyllä. Mutta ei me viitsitä. Me ollaan laiskoja, nahjuksia, eikö niin? Jumala on luonut ihmisluonnon ja vaatii vain sen, minkä se voi noudattaa. Ei Jumala mitään ylivoimaisia asioita vaadi. Se, varmasti se on näin. Tai edelleen, käskyt on tarkoitettu, no tietysti sitä varten hän on tarvinnut, niitä noudatetaan. Kyllä mä muistan Ryttylässä, jota aikoinaan johdin, niin mä muistan, miten mä riitelin siellä opiskelijoiden kanssa juuri tästä. Kun Jeesus sanoi, että olkaa täydellisesti, niin kuin teidän taivallinen isänne on täydellinen, on selvää, että se on tarkoitettu kirjaimellisesti, jolloin uskova voi olla täydellinen, juuri niin kuin Jeesus vuorisaarnassa sanoi. Tämä on tämän Pelagiuksen näkemys myöskin. Turhaanhan Jumalan olisi antaa käskyjä, jos ei niitä voida kerta noudattaa. Hän olisi leikkimistä näillä asioilla. Ei saa väittää, että heikkous estää ihmistä noudattamasta käskyjä. Ihminen voi aina täyttää velvollisuutensa Jumalaa ja lähimmäistä kohtaan. Sitten synti on aina teko, joka on tehty tahallisesti. Täydellisyys on ihmiselle mahdollinen ja siksi se on pakollinen. Monet vanhan testamentin henkilöt olivatkin synnittömiä. Kirkon jäsenyyteen ei tule hyväksyä moraalisesti alamittaisia. Armo on Jumalan antamaa ulkonaista ohjausta, kuten 10 käskyä ja Jeesuksen esimerkki. Armo paljastaa velvoitteemme, mutta ei auta täyttämään. Pystymme välttämään syntiä Kristuksen opetuksen ja esimerkin avulla. Muuten meillä on heikko Kristus. Mitä me semmoisella Kristuksella teemme? Tätä ryhtymme. Hoima Jeesuksen ja hän kyllä estää, että me teemme syntiä. Ihan varmasti. Eikö niin? Tuttu ajatus. Sitten edelleen, pelastus Kristuksessa tarkoittaa Kristuksen esimerkin seuraamisen kautta saatua pelastusta. Tuomiopäivänä tuomitaan sen mukaan, ovatko ihmiset täyttäneet moraaliset velvoitteensa täydellisesti. Eli Matteus 25 sanoo sen ilman sarvia ja hampaita. Jumala palkitsee jokaisen tarkasti hänen ansioittensa mukaan, jos eivät ole, heidät tuomitaan ikuiseen rangaistukseen. No niin, Pelagiuksen ajattelu ovat kannattaneet monet sellaiset, jotka ovat pelänneet, että armon korostaminen vie helposti tai johtaa helposti ihmisen vapauden ja moraalisen vastuun väheksymiseen. Armo tekee ihmisiä löysiä. Armo. Ymmärrätte tämän sävyn, mitä tässä yritän sanoa. Se on semmoista löysää löpertelyä sitten. Pai, kristillisyyttä. Eikö ole hieno tämä Pelagius? Aamen, halleluja! Ei nyt kukaan kyllä huutanut. Minä olin ainoa, joka huusi. Se tuntuu niin fiksulta ja miehekkäältä ja ryhdikkäältä ja raikkaalta. Eikö? Tässä sekavassa ilmapiirissä, missä oli. No sitten häntä vastaan nousi mies, joka oli elänyt jumalattomasti nuoruudessa. Uskovan äidin poika, mutta pannut kaiken ranttaliksi. Eli hän oli oppinut näkemään omassa elämässään, minkälainen on ihminen ja ihmisen tahto. Ja hän sitten siinä tarttui asioihin ja sanoo sitten oman kantansa tämän rinnalla. Ja tämän miehen nimi on Augustinus. Häntä jopa kutsutaan kirkkoisäksi, että te arvatte, että häntä on kovasti kyllä arvostettu tämän 400-luvun jälkeen. Ja mitä hän sitten sanoo, tai mitä hän opettaa? Raamatun, monemmat nojaavat Raamattu. Tämä on se vaikeus meidän lukiessamme Raamattu. Riippuu, mitä tekstejä sinä otat sieltä esille. Ja miten osaat niitä pikkusen aikaa vääntää? Jokainen meistä sanajulistajista tietää, että monet Raamatun kohdat, kun muovailu vahaa. Mä vähän aikaa näin käsitin, tulee just sellainen kuvio, kuin mä itse haluan. Ja silloin mun täytyy olla erittäin rehellisin ja tiedostaa, no mitä mä itse oikein haluan. Eli mun täytyy tiedostaa, kenen opetuksen mukaan minä tulkitsen Raamattua. Seuraanko tällaista vuosituhantista Jumalan vaeltavan kansan keskellä kypsynyttä opetusta? Vai omasta päästäni, kun mä rupean tulkitsemaan sitä Raamattua? Ja se on aika moista taistelua. Moni meistä ei tahdo nöyrtyä, ei millään. No niin, mitä sitten hän opettaa? Augustinus sanoo, ihmisluontoon syntiin lankeemuksen seurauksen kokonaan synnin turmelema. Ja siinä sitä ollaan. Se saastuttaa elämän syntymästä alkaen ja ottaa sen valtaa. Siis myöskin pienet lapset. Ihminen on syntymästään saakka taipuvainen syntiin. Ihmisen mieli on synnin pimentämä ja heikentämä. Ihmisluonto on hauras, heikko ja eksyksissä. Syntisen on mahdotonta ajatella selkeästi ja ymmärtää hengellisiä totuuksia oikein. Te näitte vaikka tuosta Nilkustaa Malmerin saarnan katkelmasta. Synti on heikentänyt ihmisen tahtoa. Olemme vakavasti sairaita, emmekä pysty määrittelemään omaa sairauttamme eikä parantaa sitä. Ihminen ei hallitse omaa syntisyyttä. Synti saa aikaan synti ja syntisyyden tila yksittäisiä synnintekoja. Synti on kuin periytyvä sairaus, Kristus on lääkäri, Jesaja 53:5. Synnin voima on vanginnut ihmisen vapaan tahdon, Kristus on vapauttaja. Synti on oikeuden edessä oleva syyllisyys, Kristus on tuomari, joka vapauttaa. Jumalan armoa on Jumalan antelias ja täysin ansaitsematon huomion osoitus ihmiselle. Kaikki pelastukseen johtavaa Jumalan ilmaista ja ansaitsematonta lahjaa, jonka hän antaa rakkaudesta syntisiä kohtaan. Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta Jumala voi kohdella langennutta ihmistä, antaen meille sen, mitä emme ansaitse pelastus, ja ottaen pois sen, minkä ansaitsemme tuomio. Yksilölle annettu palkkio perustuu hänelle annettuun lupaukseen. Nostatko vähän ylös? Siinä tulee se Augustinus on katolisen kirkon yksi keskeisiä opettajia. Me huomaamme, sieltä tulee niitä hänen korostuksiansa esille. Jumalan armo toimii ihmisen elämässä jo ennen kääntymistä, edeltävä armo. Jumala saa aikaan syntisen kääntymisen ilman hänen omaa apua, toimiva armo. Saatuaan aikaan kääntymisen, Jumala tekee työtään yhdessä uudistuneen ihmisen tahdon kanssa, saadakseen aikaa uudistumista ja pyhyydestä kasvamista, myötävaikuttava armo. Tämä yhteistoiminta johtaa ansion, jolla Jumala palkitsee uskovien moraaliset teot. Luulen, että lopulta sitten kuitenkin ehkä useampi täällä yhtyy Augustinukseen. En tiedä. Ei panna kallubia. Ei nosteta käsiä. Kukin nyt itse miettiköön tykönsä. Verratkoon näitä kahta toisiinsa. Niin sanottu semipelagiolaisuus voitti kyllä vuosisadoiksi, eli tämmöinen kompromissi näiden kahden näkemyksen. Eli juuri niin kuin usein halutaan ottaa vähän sitä ja vähän tätä, ollaan kuin suuren tavaratalon tai ruokakaupan siellä, kärryillä kuljetaan siellä ja otetaan tuolta vähän ja tuolta. Sehän on se nykyajan kristillisyyden yksi peruskuvio, eikö vai? Poimitaan vähän miumaun mukaan niitä hengellisiä tuotteita. Ja näinhän se tapahtui sitten myöskin kristikunnassa tämän 400-luvun ankarien väittelyjen jälkeen. Tämä oli nyt ensimmäinen pieni välähdys siihen, mitä oli tapahtunut tai tapahtui tuon kaiken jälkeen. Vuosi sitten, kun nämä päivät alkoi, niin Pär-Olof Malk oli kirjoittanut tällaisen vihreän brosyyrin, jota oli tuolla saatavana, eräs kesken jäänyt työ. Hän vei meidät siinä 1700-luvulle. Hän vei siinä Zinzendorfin aikaan ja Zinzendorfin merkilliseen herätysliikkeeseen, herhutilaisuuteen, joka on hyvin mielenkiintoinen. Mehän aloitimme tämän tilaisuuden muuten Zinzendorfin virrellä. Halusinkin sen siksi alkuun, että me sillä tavoin tulen sidotuksi tähän 1700-luvun herätyksen eräisiin välähdyksiin. Eli pyhä henki toimi silloinkin, pyhä henki vaikutti siinä 1700-luvun herätyksessä. Olisi tietysti erittäin mielenkiintoista lukaista vielä kertauksen vuoksi siitä, mitä tässä vihreässä brosyyrissä on, mutta ajan voittamiseksi minä en tartu siihen, mutta erittäin hyvin siinä kuvataan tätä 1730, 40-luvun, 50-luvun herätystä siellä Saksassa. Sitten muuten Johann Kahl, tehän luitte yhden Kahlin, ei kun lauloitte yhden Kahlin laulu, oliko, kuulinko mä oikein, Johannes Kahl? Vai enkö kuullut? Hän on hyvin tuttu laulujen tekijä, hän kuului tähän herhuntilaiseen, hän kuoli alle kolmekymppisenä tämä ruotsinmaalainen Johann Kahl. Hyvin hienoja lauluja hän sepitti. Heiltä on tullut myöskin hyvin paljon hengellistä musiikkia tästä herhuntilaisuudesta. Nyt en tartu siihen sen enempää. Mulla oli kyllä hyvin mehevä kalvo. Jos mä kuulen tällainen vähän hölmö. Mä panen nyt tämän kalvon tänne, vaikka tässä voi tulla nyt vähän haloo. Mennäänpä tästä vähän eteenpäin. Mennään tuohon vuoteen 1741 tämmöiseen keskusteluun, josta on kaksi päiväkirjamerkintää, näiden molempien keskustelijoiden päiväkirjamerkinnät. Ja nyt mä luen sieltä. Se toinen oli Wesley, John Wesley, metodismin perustaja myöhemmin sitten, ja toinen oli tämä Zinzendorf. Ja nyt tämä on väitöskirjan nojalla tehty. Sulla on mainittukin sen väitöskirjan nimi tuossa alhaalla, jolloin tämä pitäisi olla luotettavaa. En tiedä, onko tämä luotettava. Wesleylle uskon vanhurskaus on aivan toista kuin mitä se on Zinzendorfille. Wesleyn mukaan uskon vanhurskaudessa on voimakas korostus vanhurskaaksi tekemisessä. Zinzendorfin mukaan taas siinä, että Kristus on meidän vanhurskauden. Zinzendorfin mielestä on erehdysten erehdystä väittää, että ihminen voi tässä ajassa muutoin olla täydellinen kuin Kristuksessa. Se olisi Kristuksen kieltämistä. Wesleyn mielestä Kristuksen henki sen sijaan luo todellisissa kristityissä täydellisyyttä. Zinzendorfissa tämä on mahdotonta. Koko meidän täydellisyytemme on Kristuksessa. Se ei ole meidän omaamme, vaan meidän hyväksemme luettua Kristuksen täydellisyyttä. Kun Wesley väittää, että sitä mukaan kun kasvetaan rakkaudessa, kasvetaan myös pyhyydessä. Zinzendorf puolestaan hylkää pyhyyden eri asteiden mahdollisuudet. Samalla hetkellä, kun ihminen vanhurskautetaan, hänet myös kokonaan pyhitetään. Näiden Jumalan pyhittämien välillä ei ole olemassa eroavaisuuksia, ei ole pyhempiä ja vähemmän pyhiä, vaan kaikki ovat pyhyydessä samanlaisia. Jätetään se siihen, sitten siinä tulee se ristiriidan aihe, otatko pois sen kalvon, ei järsytetä enempää. Mutta ehkä me siinä jo lähdemme vähän eri, mutta hyvä nähdä eri tielle, eri korostuksiin. Huomaatteko Augustinus, Pelagius? Nyt mennään siihen 1700-luvun herätykseen ja sitten siellä näiden kahden suuren hengellisen johtajan kohtaamiseen. Siinä oli eri sävy, eri maku. Ja voi olla, että me tunnistamme niistä itsemme. Mutta sitten minä lähden vielä eteenpäin tätä menneitä vuosisatoja selailemaan. Ja mulle oli löytö, sitä mä en ollut koskaan ennen niin kuin lukenut tai löytänyt, kun sain käsiini antikvaarista yhden teologipojan avulla. Hän lainasi tämän minulle, tämmöisen kellastuneen, tässä on aika keltaiset sivut. Tämä on painettu samana vuonna kuin minä synnyin, eli 1929. Tämä kirja. Ja kun mä tätä rupesin lukemaan, niin tässä käydään jälleen tätä 2000 vuoden kirkon ja Jumalan kansan vaellusta läpi, ja tuolta otetaan, ja tuolta otetaan, ja tuolta otetaan pieniä välähdyksiä. Ja mä pysähdyin yhteen hänen välähän. Hän kertoo tästä herhuntilaisuudestakin siinä, ja Wesleystä hän kertoo, ja metodismista tässä kirjassa. Ensin sanon tämän kirjan nimen. Tämä kirja on Suomen evankeelisen liikkeen historia, ykkönen esihistoria, kirjoittanut Lauri Takala. Onko nimet ollenkaan teille tuttuja? Ei yksikään käsi nouse. Sieltä nousee yksi käsi. Hyvä. Eli olemme ehkä vähän vieraan kanssa tekemisissä, mutta tämä on minun ymmärtääkseni hänen väitöskirjansa, tai tähän pohjautuu hänen väitöskirjansa. Jälleen sellainen tieteellinen, jossa on yritetty olla rehellisiä ja tarkasti sanoa niin kuin asiat ovat. Ja nyt sitten, kun sitä silmäilin, niin menin, pomppasin pois sieltä Etelä-Saksasta, herhutilaisuudesta, muutamaa vuosikymmentä myöhemmin Englantiin. Ja siellä, nyt mä panen oikein kalvolle niitä ajatuksia, joita mä löysin tästä Takalan kirjasta, Englannista 1800-luvun alusta, 1700-1800-luvun taitteesta. Ja koitan kaivaa siitä nyt joitakin asioita esille. Ja nyt on siis kysymys siitä perinnöstä, minkä me olemme isiltä saaneet, sinä tiedät, keiltä olet oppinut ja mitä he ovat opettaneet. Ja nyt tässä on jotain sellaista, johon itse sydämestäni yhdyn. Ollaan siis englantilaisessa maailmassa, 200 vuoden takaisessa englantilaisessa maailmassa. Siellä puhkeaa herätys, tätä kutsutaan tässä liikkeeksi, se oli voimakas herätysliike. Kerrotaan, kuinka todella sadat papit ja saarnaajat julistivat hengellä ja voimalla evankeliumia vapahtajan rakkaudesta. Huomatkaa nyt, mä olen halunnut sen oikein alleviivata. Missä sellainen herätys on meidän aikana? Se riemumielin julistetaan evankeliumia vapahtajan. Vaihda levy, johan me tuosta olemme kuulleet lapsuudesta asti, eikö niin? Halutaan jotain uutta, jotain erikoisempaa. Evankeliumi vapahtajan rakkaudesta, eihän siinä. Se oli jo heti, joka niin kuin tärähti mieleen. Ja sitten jälleen löydetystä hyvästä sanomasta kansa riemuitsi kuin vertauksen mies pellosta löytämästään aarteesta. Mikä oli tämän herätyksen sanoma, kyselen siinä. Siis tämä tämmöinen riemullinen löytämisen ilo tästä vapahtajan rakkaudesta, evankeliumi vapahtajan rakkaudesta. Se vapahtajahan on sooteri, juuri josta Pär-Wulf Malk tänä aamuna puhui. Pelastaja, vapahtaja, se on se sama sana. Ja sitten Takala käyttää tällaista merkillistä englantilaista käännöstä, väännöstä. Eli hän puhuu evangelikalismista. Ehkä te olette kuulleet sanan evankelikaalisuus. Onko se teille kenellekään tuttu ammattisana? Jotkut nyökyttää. Eli te menette esimerkiksi jonnekin internettiin, vaikka Googleen, ja panette evankelikaalisuus tai juuri siinä täytyy olla G-tilalla. Takala käyttää G-tä siinä. Hän sanoo, että se pitää erottaa sanasta evankeelisuus, koska täällä Suomessa sillä tarkoitetaan yhtä kirkon sisällä vaikuttavaa herätysliikettä. Eli tässä on tämmöistä evankelikalismista, joka tänä päivänäkin on maailman laajasti tunnettu, hyvin tunnettu ja voimakas olemukseltaan ja vaikutukseltaan. Mutta nyt mennään sinne kauaksi 1200 vuoden taakse 1800-luvun alkuun. Ja mikä on ensimmäinen, minkä tämä evankelisma omaksui käsitykseksi? Ja jos te olette tänä aamuna kuunnelleet esimerkiksi Pär-Wulf Malkin luentoa, te huomasitte juuri niin, siellä sykkii tämä evankelikalismin, no niin, minäkin menen sekaisin niiden kalien kanssa. Eli siellä sykkii tämä sama henki. Mikä se on? Ihmisluonnon täydellinen turmelus, eli Augustinuksen opetus, jos mennään vähän varmaan. Eli psalmin 51 opetus. Eli ensimmäisen Mooseksen kirjan 6. luvun 4. ja 5. jakeen opetus. Niin kuin mä sanon sen suomen kielellä. Kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset ovat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Hirmuisen karu analyysi veden paisumusta edeltävän ihmiskunnan sydämestä. Eli tämä lähtee siitä liikkeelle. Ja nyt mä haluan tarttua siihen uudelleen ja uudelleen. Joku on sanonut, että ei se ola saarnaa muuta kuin aina vaan synnistä. Niin, en saarnaakaan rehellisesti sanottu. Miksi? Koska silloin mä puhun jostakin hyvin omassa elämässä todellisesta käsin kosketeltavasta asiasta. No mitä se synti on? Elätkö sä haureudessa? Etkö sä uskollinen rippallesi? Olen. No Jumalan kiitos. Ritva oli ensimmäinen, jonka kanssa olin sillä lailla yhdessä. Sekin oli vaan varjelu, ei sinun mitään kerskaamista. Mistä se sun synti? Se on tämä sisäinen myllerys. Muistan, kun äiti, joka tuli herätykseen vähän ennen minua. Isä kaatui 41, äiti tuli herätykseen ja mä tulin sitten kohta sen jälkeen myöskin herätykseen. Äiti vielä vannuksena ajatti, että voi kun mulla on niin pahoja ajatuksia. Mitä kumman pahoja ajatuksia mun vanhalla äidillä voi olla? Nyt alan ymmärtää juuri niin, pulp, sieltä omasta sisimmästä jatkuvasti pulppua, kaiken näköistä. Ja tämä on se murheen aihe. Ja siitä se Spurgeon sanoi, kaksi vuotta ennen kuolemaa vanha baptisti saarna, jolla oli jo suunnaton menestys. Ja semmoinen valtava tabernaakkeli rakennettiin, kun kuulijat eivät mahtuneet minnekään, missä hän saarnasi. Hänellä oli niin käsittämätön kyky saarnata. Hänkin vaikeroi, niin kuin kuulimme. Tai sitten ajattele nyt tätä lehteä, joka meillä on täällä ollut Armo riittää -jaossa. Sen viimeisessä numerossahan on sarja nimenomaan englantilaisen maailman kristittyjen, kokeneiden kristittyjen tunnustuksi. Huomaatteko, nyt mä puhun koko ajan uskovista, en suruttomista ihmisistä. Ja tämä on juuri se peruslöytö. Helppo osoittaa sormella noita suruttomia ihmisiä, että ne on juuri niin, ne on turme. Mutta me täällä, me olemme uudesti syntyneitä, meissä on uusi luomus. Eihän meissä enää, se voi olla pieniä rippeitä siellä täällä, niin kuin Aadalminan helmessä, semmoisia jotain pikkutahroja, mutta muuten me olemme aivan okei, kaikki on okei, no niin. Mutta mitä sanoja, nyt mä luen sieltä muutamia katkelmia tuosta Armo riittää -lehdestä. Ihan vain siksi, että jälleen kuunnellaan muita kuin vain meitä täällä Suomen Sionissa olevia. Tässä on englantilainen Bradford, joka on 1500-luvulla elänyt ja poltettu harhaoppisena roomalaiskatolisten toimesta. Mitä hän sanoo juuri ennen marttyrikuolemaansa? Syntinen John Bradford, ulkokultainen, teko pyhä, kurja, kova sydäminen ja kiittämätön syntinen John Bradford. Eikö ole aidosti? Näet. Siinä todella Jumalan sana, joka on terävämpi kuin kaksiteräinen miekka, se viiltää läpi kuolema silmien edessä. Tai sitten toinen tunnustus, joka mennään sitten 1700-luvun lopulle. En osaa rukoilla tekemättä syntiä. En osaa saarnata tekemättä syntiä. En osaa hoitaa Jumalan palvelusta tai vastaanottaa pyhiä sakramentteja tekemättä syntiä. Katumukseni tarvitsee katumusta ja kyyneleet, jotka vuodatan, tarvitsevat puhdistusta Kristuksen veressä. Muuten muistan, kuinka eräässä kirkkomme lähetystyöntekijöiden koulutuksessa mä viskasin oikein rajun väitteen. Nyt mä taas voin loukata, se on näitä minun lipsahduksia. Mä jo heti varustan joitakin, että olkaa nyt ja antakaa anteeksi. Mä sanon, että joka kerta, mä nimittäin olen puhunut 60 vuotta kielillä, joka kerta kun puhun kielillä, minä teen syntiä. Kyllä. Ja jos ei Kristuksen Jeesuksen pyhä sovitusveri puhdista sitä mun raukkani kielillä puhumista, se vie helvettiin. Se ei ollenkaan pelasta ilman sovitusveren osalle, ainoa tuoretta osallisuutta. Eli voi kuinka ihmiset suuttu siitä silloin, kirkon siis piirissäkin. No, ehkä tekin monet suututte siitä, mutta ei joilla on vuosikymmenen kokemus asiasta. Ehkä te ymmärrätte, mitä yritän tällä rajulla väitteellä sanoa. Kun jos on vain tätä uskallusta kohdata kasvoista kasvoihin Jumalan sanan valaiseman oma sisin, sellaisena kuin se todellisuudessa on. Eikä kuin mä uskon peleen, että sen pitää olla, koska sana sanoo näin. Ei vaan, valitettavasti se on tällainen. Tai otan vielä tällaisen hyvin tutun laulun tekijän sanan. Tarkastellessani kulunutta vuotta haluan tunnustaa, että uskottomuuteni on ollut äärettömän suuri. Syntini vielä suuremmat, Jumalan armo molempia suurempi. Puutteen ja epäonnistumiseni, epäuskoni ja rakkauden kaipuuni painaisivat minut alimpaan helvettiin, jos Jeesus ei olisi vanhurskauteni ja lunastaja. Ja nyt siinä tulee se toinen sävi. Me uskallamme kohdata oman sydämemme tuhannet juoni, sillä petollinen on ihmissydän ylitse kaiken, sanoo Jeremia 17. Kuka taitaa sen tuntea, Jumala sen yksin tuntea. Jos ei, me emme voi kohdata sitä, me kiistämme, jos meillä ei ole taju evankeliumin ulkopuolelta tullut evankeliumin uute, mutta Jeesus Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden. Juuri siksi hän tuli tänne. Ja siksi Paavali saattaa nuorelle pojalleen Timoteukselle kirjoittaa syntisistä suurin. Kuinka hän nyt niin auktoriteettina häpäisee itsensä nuoren Timoteuksen edessä. Väittää, että hän on syntisistä. Eli tässäkään joukossa ei voi olla maailman suurimpia syntisiä, vasta toiseksi suurimpia, niin on ruukattu sanoa. Koska Paavali omistaa sen superlatiin suurin kaikista syntisistä. Olen minä apostoli Paavali. Juuri näin. Ystävät, Ajatelkaa sitten, se liittyy niin kuin näin, että tässä sanotaan aika hyvin. Evankelisma omaksui käsityksen ihmisluonnon täydestä turmeluksesta, mutta se käytti sitä, ei osoittaakseen Jumalan tuomion oikeudenmukaisuutta. Mitä? Vaan korostaakseen hänen lunastuksessa ilmenevää rakkautta. Siis ihmisenä ehkä me olemme niin psyykkistä, ainakin itse koin olevani sillä lailla rakennettu. Jos en mä näe tätä omaa pohjatonta turmusta, mä en koskaan pysty todella kyyneleet silmissä polvistuneena kiittämään Jeesusta hänen verisistä haavoista. En pysty, se on läp. Se on minun puhe Jeesuksesta ja hänen verestään. Mutta nyt kun mä tajun, että tämä on elämän ja kuoleman kysymys. Mä olen helvetin lapsi, mä ansaitsen helvetin tässä hetkessä, jos Jumala tuomitsee minut niin kuin minun sisimpäni, minun sanani, minun olemukseni vaatii. Oi kuinka ihana, että sinä Jeesus olet juuri tämmöistä syntisiä varten tullut ja asettunut Golgatan ristin puulle. Mikä voi olla sen riemullisempi asia? Ei totisesti. Tämän ajallisen elämän aikana. Ja nyt tuntuu, että tämä ilo on niin kuin kadonnut meidän keskeltä. Se ei helise, se ei soi. Mikä ilo siitä, että meidän jumalattomien uskovien tähden Kristus on nimenomaan tuo. Huomaatte, nyt mä panin jumalaton ja uskova samaan sanaan ja lauseeseen. Se on roomalaiskirjan 4:5 suuremmoinen sanoma. Eli tulee tämä syvä, pohjattoman syvä lohdutus, joka kestää ja joka auttaa. En tiedä, miten pitäisi puhua Golgatan keskimmäisen ristin sovitustyöstä, koska siinä jos missä kokeet, aina sanat on kuin kanan lento, ne puh, ja sitten puhs. Ei tule. Siis liian suuri, aivan, ajatelkaa kirkkaudessa. Siellä ei väsytä ylistämästä teurastettuakaan. Siellä me vasta näemme, mikä suunnaton armo, mikä Jumalan rakkauden teko oli siinä, että hän rakasti niin maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa. Sen suurempaa rakkautta ei voi olla. Ja tähän saa katsoa. Halleluja. Sulla on hyvä sanoa halleluja, vaikka pompata vähäksi aikaa ylöskin. Se on niin suuri, se on niin käsittämättömän suuri armo. Kun nyt puhutaan vähän perinteestä, niin ehkä voidaan sanoa, että perinne on sellaisinkin veljen antama perintö, joka kuoli juhannuksen jälkeen. Mulla on 40 vuotta kaikkein lähimpänä työtoverina ollut Juhani Lindgren, ensin kansanlähetyksen ja myöhemmin Kylväjän lähetyssihteeri ja Kylväjän lähetysjohtaja. Sitten hän väitteli tohtoriksikin eräässä vaiheessa. Molemmat olemme helsinkiläisiä poikia. Tapasimme siellä ylioppilaslähetyksen opiskelijalähetyksen perustamisvaiheessa. Mun vieraskirjassa on vuodelta 1962 ensimmäinen merkintä Juhani Lindgrenin vierailusta kodissa. Ja hän nyt kuoli vaikean haimasyövän uuvuttamana. Vuoden se haimasyövä häntä runteli. Mun sitten sähköposti, mä sanoin, että mä mieluummin lähetän sulle sähköpostia, kun soitan, koska puhelinsoitto tulee niin äkkiä ja hän voi olla aika huonossa kunnossa. Mistä sähköposti yhteydessä oli? Ja nyt viimeinen sähköpostiviesti on 29.4.06, siis huhtikuun lopulta, kun kuulee kesäkuussa. Ja mitä hän siinä sanoo? Siinä hän korostaa Jeesuksen sovituksen todellisuutta ja kaiken kattavuutta. Siis mennään juuri tähän ihmeelliseen Jumalan armoon Jeesuksessa Kristuksessa, hänen ristiinsä, Kristuksen katkeraan kärsimiseen. Ja sitten otan lainauksessa. Emmekä saa mitenkään siis luopua tästä sovituksen täydellisyydestä. Emme saa, hän sanoo uudelleen. Sovitus on kaiken peittävä. Se on hebreaksi kafar, peittää, sovittaa aivan kaikki. Mitään ei jää eikä jäänyt sovittamatta. Näin nyt ystävällisin lämpimin terveisin Juhani. Se on siis niin kuin viimeinen sana häneltä. Siinä sähköpostiviestissä. Sen jälkeen ei yhteyttä enää muodostunut. Niin juuri. Kuka sen varassa voi turvallisin mielin kohdata kuoleman?
Amen.
Ja se onkin ainoa, minkä varassa me voimme kohdata. Se on kestävä turvamme, vapahtajan sovitus ja sijaiskuolema, niin kuin vähän aikaisemmin kirjoitti. Sitten asia numero 3. Määräävänä näkökohtana on kolmanneksi oppi yksin uskon kautta tapahtuvasta vanhurskauttamisesta. Ja se nähdään tosi kristillisyyden sinettinä. Otan sen siitä nyt erikseen. Tämä äärimmäisen vaikea asia. Muistan, kun toissa keväänä tappelin tätä kirjaa varten juuri tästä otsikosta. Ja jälleen totesin, että vaikka siitä on puhunut ja yrittänyt pitää sitä eräänä pääaiheena tätä sanomaa uskon vanhurskaudesta, niin ei saa sitä, jos ei Kristuksen katkeraa kärsimistä ja kuolemaa. Se on helpompi opettaa, että siinähän on, siinä ymmärrätkö, siinä me voimme maalata meidän silmiemme eteen ristiinnaulitun Herran Jeesuksen Kristuksen, jolloin ei ole siinä niin kuin mitään vaikeutta, mutta miten mä osaan opettaa, miten mä osaan sanoa, että tässä on jotakin aivan ihmeellistä tässä oikein kuivan puisevalta opilliselta kuulostavassa sanomassa lahja vanhurskaus tai uskon vanhurskaus. Mitä me sille voimme, että pyhä henki on nähnyt hyväksi pyhässä ilmoituksen kirjassa valita tämmöisen dikaios synee se on kreikaksi tai saddik se on hebreaksi. No me voimme käyttää, mutta eihän se mitään merkitse, mitä ne hebreaksi ja kreikaksi. Mutta tämmöiset erikoissanan, jonka sitten Mikael Agricola käänsi sanalla vanhurskauttaa. Vanha ja hurskas, niinkö? Sitähän se muistuttaa. Vaan hurskas, ymmärrättekö? Ikään kuin vaalla punnittu ja siinä osoittautunut oikeudestahan kuvataan vaalla. Siinä punnitaan oikea ja väärä. Sekin on yksi hyvä selitys. Siinä on monenlaisia selityksiä. Siinä ei ole varmoja, mitä se sana on alun perin tarkoittanut. Joka tapauksessa sillä erikoissanalla pyhä henki haluaa kertoa, miten Kristuksen katkera kärsiminen ja sovitus tulee yksityisen ihmisen henkilökohtaiseksi omaksi. Se tulee uskon vanhurskaudessa. Ja todella kannattaa rukoilla, ei vain sitä tuttua virren sanaa, kirkastoi Kristus meille ristin uhri Golgata, vaan sisällyttää tähän rukoukseen juuri tämä pyyntö. Herra, anna pyhän henkesi erityisesti kirkastaa tätä uskon vanhurskauden salaisuutta, sillä lihallinen ihminen ei ymmärrä, ei varmasti, eikä sielullinen. Siihen tarvitaan todellista pyhän hengen valaisua. Te ymmärrätte, se ymmärtäminen on jollain muulla kuin vain pään tasolla silloin. Se täyttää niin kuin sydämen, niin kuin Kristuksen katkera kärsiminen ja kuolema siirtyy täältä pään toistetusta tiedosta tänne sydämen pohjalle semmoiseksi käsivarsiksi, jotka kannattelevat. Miten tämäkin uskon totuus tulee todelliseksi? Ja sitten vaikeroin joskus, mä sanoin, että mulla ei ole mitään muuta kuin pari kohtaa, pari kalvoa. Mä nyt annan ne tulla tähän opetukseen. Toinen on tuo ratkaiseva kohta, johon Paavali sitten sekä roomalaiskirjeen 4. luvussa tai 3. luvussa ja 4. ja sitten galatalaiskirjeen 3. luvussa palaa ja tehostaa nämä. Siinä on nyt molemmat käännökset otettu esiin. Vanhempi käännös ja uudempi käännös. Huomaatte, kun mennään 1 Mooses 15.6, eli kun me puhumme uskon vanhurskaudesta, me puhumme jo Raamatun aivan alkusivuilla olevasta totuudesta, jumalallisesta ilmoitustotuudesta. Eli se ei ole niin kuin noin vaan jostakin ilmasta opettu kirkollinen fraasi. Ei, totisesti. Sieltä se nousee. Mä lähden tätä sen enempää selittämään. Kannattaa mennä sinne 15. lukuun uudelleen oikein polvillaan rukoilla. Kirkasta pyhä henki tästä Abrahamin elämästä nyt tätä totuutta. Siinä meillä on semmoinen havainnollinen asia, joka saattaa auttaa meitä ymmärtämään jotain tästä uskon vanhurskaudesta. Mutta sitten mä panen nyt sitten sellaisen määritelmän siihen, jota mä olen usein käyttänyt. Mitä tuossa nyt oikein sanotaan? Mitä on uskon vanhurskaus? Vanhurskauttaminen tarkoittaa selittää joku vanhurskaaksi tai julistaa sellainen tuomio, jossa joku julistetaan vanhurskaaksi. Te näette, mistä lähteestä mä olen ottanut. Tämä on norjalainen yliopiston professori, tämä Carl Fredrik Nietzsche. Kun siis Jumala vanhurskauttaa ihmisen, se ei merkitse, että Jumala luo hänet uudelleen, niin että hän tulee vanhurskaaksi. Se merkitsee yksin omaan, että Jumala langettaa sellaisen tuomion, että ihminen on hänen silmissään vanhusta. Vanhuskaaksi julistaminen on siis määrätyn tuomion langettamista. Jumala istuutuu tuomioistuimelleen taivaassa ja langettaa tuomion, jonka mukaan tämä ihminen on hänen edessään vanhusta. Ja tiedättekö, minulla on hyvin voimakas tämmöinen niin kuin henkilökohtainen taju siitä, että juuri nyt kun minä seison tässä teidän edessänne, minä olen jo siellä taivaassa Jumalan tuomioistuimen edessä. Ja ratkaisevaa on, mitä hän Olavi Peltolasta juuri nyt ajattelee ja sanoo. Kaikki muu on toisarvoista sen rinnalla. Mitä hän julistaa nyt minulle? Ei vasta sitten viimeisellä tuomiolla. Se alkaa jo täällä maitten päällä ja jatkuu iäti taivaassa. Juuri nyt, mitä hän juuri nyt sanoo. Se jatkuu tämä opetus. Mutta nyt huomaamme heti, että vanhurskauttaminen on mitä merkillisin asia. Sillä Jumalan edessä seisova ihminen ei itse asiassa ole mitenkään vanhusta. Jeesusta lukuun ottamatta ei yksikään ihminen vielä ole ollut Jumalan edessä puhdas ja synnitön. Ja jos lisäksi muistamme, että meidän Jumalamme on pyhä ja että hän vihaa syntiä, eikä voi sietää pienintäkään syntiä lähellään, silloin on todella mitään merkillisin asia, että Jumala langettaa vanhurskauttamistuomion ihmiselle. Ja roomalaiskirja 4:5 kärjistää asian vielä äärimmilleen sanoissaan, että Jumala vanhurskauttaa jumalattomat. Jumala siis julistaa, että jumalaton on hänen silmissään vanhurskaus. Kuka tämän voi ymmärtää? Eikö vaan? Ihan järjet. Nyt te ymmärrät, meistä kaikista tuli pelagiolaisia, eikö totta? Eikö se tuntunut hyvältä se? Siinä oli sitä tosi tulta ja tappura. Se panee ihmisen luo ja tämä on löklös vähän. Eikä ole. Kukakos Jumala, jos jotakin tekee, niin sillähän vastaa on merkitystä, kun sinä ja minä jotakin suhraamme. Mitä sillä on iäisyyden kannalta merkitystä? Ei mitään. Jumalan teot kestävät, meidän haihtuvat, eikö vain? Jos Jumala näkee hyväksi tehdä minun raukan kohdalla tällaista, niin mikä minä olen nyrpistänään liian vähäistä. Pitää tehdä jotain voimakkaampaa ja sähisevämpää. Mitä vielä? Minä luotan, että Raamatun ilmoituksen pohjalta, Kristuksen katkeran kärsimisen ja kuoleman tähden, juuri tällä hetkellä Jumala julistaa minutkin vanhurskaaksi, joka en missään tapauksessa ansaitse sitä. En vähäisimmässäkään määrin. Ei ole mitään, mitä mä toisin siinä niin kuin puolustuksekseni. Aivan käsittämätöntä arvoa. Aivan. Ja se on totta. Ymmärrättekö? Sitä eivät tuonnelan portit voita, ei perkele, ei maailma, ei oman lihamme helvetillinen petollisuuskaan. Se kestää. Ja se annetaan lahjana, mä saan luottaa, mä saan turvata, mä saan huutaa avuksi. Siinä meillä onkin sitten, ystävät, aikamoista taistelua. Ja nyt se viimeinen, mennään nyt vielä sitä kirkkohistoriaa läpi. Nyt mennään Reinin laaksoon. Mennään 1830-luvulle. Siellä oli tällainen reformoidun kirkon saarnaaja, Grummacher. Hänen kirjojaan on suomennettu jo 1800-luvulla. Ja jälleen siis ymmärrättekö, nyt täällä on ollut hyvin, on englantilaisesta, on ollut Saksasta, on ollut hyvin eri tunnustuskuntien kristittyjen sanaa esillä. Juuri siksi, että sitä haluaisi sanoa, päästä siihen yhteiseen kristilliseen perinteeseen, eikö niin? Jota Jumalan kansa halki 2000 vuoden oli se ulkonainen kirkon, seurakunnan, organisaation jäsenyys, mikä tahansa. Jumalan kansa sitten kuitenkin syvimmältään on näin uskonut ja näin kilvoitellut. Ja nyt, mitä sanoo Grummacher? Tämä on Elia Tispeläinen nimisestä kirjasta. Oppikaa kuitenkin häneltä Paavalilta, että uskon vanhurskaus ei ainoastaan kristillisen elämän alussa, vaan koko elämänne aikana täytyy olla se määrä ja aarre, jota armoitetun sielun on tavoitteleminen. Sillä tässä ei ole kylliksi, että ihminen ymmärtää ja tietää tämän vanhurskauden, vaan että se on lakkaamattomassa ja elävässä harjoituksessa hänen ilonsa. Otan vain tämän johdannon, sitten siinä hän ottaa pitkän, sitten mennään ihan sinne loppuun. Se on hyvin vaikeasti suomennettu, se on niin vanha tämä suomennos, vaikka sitten on uusi painos otettu, että koitetaan ymmärtää. Tämä on 82, niin kuin näet, mutta se on vanhan 1800-luvun lopulla käännetyn, tai siinä ihan 100 vuotta sitten käännetyn kirjan aika suoranainen kopio. No niin, Niin, jos olemme oikein raittiit apostolisessa merkityksessä, huomaamme sen mielipiteen, että meidän saatuamme varmuuden Jumalan armosta ja syntien anteeksi antamisesta täytyy muuttaa tavoitettamme, koska sellaisena ei enää voi olla uskon vanhurskaus, vaan niin sanotun elämän vanhurskauden aikaan saaminen. Aivan evankeliumia vastaan sotivaksi eksytykseksi. Saitteko kiinni pitkästä lausesta? Eikö ole rajusti sanottu? Mutta jatketaanpa. Annetaan Grummaherin puhua. Me tiedämme, ettei meidän armoitettuina tule ennen kaikkea kääntää huomiotamme siihen, miten voisimme parantaa, koristaa ja kaunistaa itseämme, vaan ainoastaan siihen, että voisimme uskossa tunkea meille ansaitun puvun sisään ja että hetkestä toiseen ja elävässä nautinnossa asetamme uskon silmän eteen Kristuksen ansion. Sillä me huomaamme, ettei tämä ole ainoastaan lyhin, vaan ainoa tie, jolla voimme voittaa synnin sekä sytyttää sydämemme Herran kunnian pyhään ja alituiseen harrastamiseen. Siinä Grummaherin opetus. Selvä tämmöinen kääntymisen korostus oli heillä omakohtaisen uskoontulon korostus. Ja sitten evankelikaalisuudessa tahdottiin palvella pieniä ihmisiä, jotka eivät muuta näe kuin Jeesuksen yksinään. Kaikkien oli taivuttava kulkemaan ahtaan portin läpi. Ken sen tekee, käsittää kyllä alhaisen evankeliumin. Ja sitten kaikkien subjektiivisten elämyksien vastapainona tuli suuri objektiivinen mahti Jumalan sana Raamatussa. Raamattu oli evankelikalisteille, uskoville kaikki kaikessa. He olivat sanan täydessä merkityksessä raamattuteologia. Oppineen teologian apuneuvosta välittämättä he vaikuivat pelastusta janoviin sydämin ja kääntymyksen valaisimmin mielin Raamattuun ja tulivat siten totuuden tuntoon. Teologia oli toisarvoista sen rinnalla, että sielu pelastui maailmasta ja korotettiin iankaikkiseen. Iankaikkisuusarvoja. Sitten kuudenneksi nimitys matala kirkollisuus, low church, valaisee evankelikalismin suhdetta teologiaan, ja se on myös kuvaavaa sen suhteessa kirkkoon. Osahan oli alun perin joutunut kirkon ulkopuolelle, mutta kirkollisellakaan evankelismille kysymys kirkosta ei ollut mikään poltta. Harrastukset kohdistuivat toisenlaisiin probleemeihin. Mitään muuta kirkkosysteemiä omaksumatta pysyttiin valtiokirkossa, mutta sittenkin Englannin kirkko oli evankelismeille vain protestantismin monista muodoista yksi, johon kuultaessa saatettiin saarnata myös nonkonformistisissa kappeleissa ja osoittaa suosiota kaikkia protestanttisia lahkoja kohtaan. Evankelikalistit alistuivat helposti kirkollisten viranomaisten ulkonaiseen auktoriteettiin ja kirkkonsa uskon sääntöön. Evankelismin evankelisuudessa sakramentit olivat vain merkkejä annetusta armosta. Ja sitten tuli tuo yhdistystoiminta, josta Suomen Biblia-seura on yksi merkki. Se on sen evankelikaalisen herätyksen vaikutuksia täällä Suomessa. 1800-luvun alussa perustettu Suomen Biblia-seura on juuri sen herä Patterson-nimisen tämän saman herätyksen miehen tänne Suomeen ja Ruotsiin tuoma. Siis raamattujen levitys oli heille äärettömän tärkeä. Ja raamatun kääntäminen kansan. Nyt me olemme tehneet tällaisen pienen matkan sinne vuosisatojen saattoon.